jsem získala na vejšce přezdívku kočičí žena.
Co bychom teda měli o kočkách obecně vědět?
Pro ty kočky je důležitých 5 pilířů.
Jak ale poznám třeba, že kočku opravdu jakoby něco trápí?
Ona vybírala koťata tak, že házela proti zdi a ty, co se nebránili, tak ty byly ty vhodný, takže...
Proč mají lidi pocit, že ta veterinární péče je drahá?
Nejsou zvyklí za lékařskou péči platit, protože mají pojištění, platí si ho splatu, se jim strhává, ani nevědí kolik pořádně. Já v podstatě otevřu dveře do ordinace a je to 500 000 měsíčně.
Kupujeme jim drahé pelíšky, špičková krmiva a dáváme jim veškerou lásku. Opravdu jim ale rozumíme. V dalším díle podcastu Stačí málo dnes vítám přední českou veterinářku Martinu Načerackou. Martino, Češi jsou národem pejskařů, kočkařů, kočkomilů a pejskomilů. A vy ale říkáte, že někdy i z lásky ubližují. Jak tohle přesně myslíte?
Myslím to tak, že se nesnažíme těm zvířatům rozumět. A děláme věci, které jsou dobré pro nás, ale ne pro ty zvířata. A my o sobě říkáme, že jsme nejinteligentnější tvorové na planetě. Ale v podstatě jsme líní se učit cizí jazyk, ten jazyk těch zvířat.
Mám tomu rozumět tak, že když si chceme pořídit to zvíře, tak tam spíš zohledňujeme svoji potřebu nebo svoji motivaci, proč to zvíře chceme a jakoby nezamýšlíme se nad tím, co vlastně, jestli to sedí k tomu, jaký je to zvíře.
Dost často to tak je, takže když si pořizuju zvíře, měla bych se zamyslet nad tím, jaký je můj styl života. Takže když setkala jsem se s tím, majitel chodil běhat a pořídil si buldoka. A byl strašně překvapený, že ten pes oběhne jeden, ani ne jeden blok a už se začíná dusit. A ten pes prostě neměl šanci, protože to brachycefalické plemeno se dusí už jenom, oni v podstatě museli na výstavách zrušit běhání v kruhu, protože jim tam ty zvířata začaly odpadávat. Takže když mám běhavý styl života, tak si nemůžu pořídit zvíře, který udělá pár kroků a začíná se dusit. A když je 25 stupňů, začíná se přehřívat a může umřít na přehřátí.
Jo, takže se víc vlastně zamýšlet a rešeršovat, jaký plemeno nebo vlastně i jaký typ zvířete si pořizuju. To mě tak jako dostává k tomu, že vy vlastně, když jsem si dělala přípravu na vás, tak jako říkáte, jedno z nejčastějších věcí, v čem lidé chybují, že si myslí, že kočka je nízkoudržbový pes.
To je docela častý problém, protože lidi si pořídí kočku a řeknou si, no to nemusím chodit venčit, prostě si ji vezmu domů a tečka. No jenomže kočka nežije s náma tak blízko, tak dlouho jako pes. Pes žije v podstatě z blízkosti člověka nějakých 10 000 let. Kočka ano, už jsou pozůstatky z Řecka, kdy tam našli pozůstatky kotěte, myslím, v hrobě člověka a je to zhruba 10 000 let. Jo, ale to neznamená, že ta kočka žila s tím člověkem tak úzce jako ten pes. V podstatě posledních 50, 60 let teprve ty kočky s námi žijí, tak jako, že je i krmíme. Ale dřív byli zvyklé si lovit. A teď my je zavřeme doma mezi čtyři stěny, kdy ta kočka nemá možnost lovit, nemá tam v tom prostředí dostatek mentální stimulace, takže potom, když tam nemá dostatek záchodů, nemá tam dostatek míst na schovávání a ten člověk si vynucuje kontakt s tou kočkou, ani se jí nezeptá, jestli ten kontakt chce, nebo o něj má zájem v pozovkách. A pak je strašně překvapený, že se rozvíjí poruchy chování, jakože třeba, ani to nemusí být porucha chování, může to být úplně normální chování té kočky. Já třeba sama mám 14 let bengalského kocoura a jeho normální chování je občas velmi otravné, ale škrábe, značí si teritorium. Když ho něco naštve nebo stresuje, tak někam načůra. Takže já už vím, co musím nebo nesmím dělat, aby ten kocour nemusel tohleto dělat. Nemusel někam čůrat, nemusel něco škrábat. Když s něčím nesouhlasí, tak samozřejmě řve. A majitelé to často označují jako velmi nežádoucí chování, ale dost často je to jenom přirozený chování toho zvířete, který se umocňuje tím, že to zvíře v těch podmínkách, v tom domácím prostředí nemá ty podmínky, které potřebuje.
Když se vrátím ještě k tomu, jakoby srovnání kočka není nízkoudržbový pes, tak já bych si tak jako představila, nebo to, co vidím ve svém blízkém okolí, je, že právě lidi dost často řeknou, já mám náročnou práci, já si nemůžu pořídit psa, tak si pořídím kočku. Ale není to takhle jednoduchý, ne? Nebo kočka zvládá lépe samotu než pes?
Ono to je tak, že kočka nezvládá úplně dobře samotu, když je tam sama úplně mezi čtyřma zdma. Nemá žádnou mentální stimulaci. Takže pokud ta kočka je zdravá, normální, tak obvykle nesnáší dobře to, že je celý den sama. Takže vyžaduje pozornost od toho člověka často. Teď člověk přijde, je unavený, nechce si s tou kočkou hrát a kočka potom začne škrábat, začne mu někam čůrat, začne mít močový potíže. Měla jsem dokonce takový extrém, že byla majitelka, měla přítele, každý měl svýho kocoura. A když se rozstěhovali, protože se rozešli, tak ona zůstala se svým kocourem, on zůstal se svým kocourem. Jenomže ten její kocour byl velmi fixovaný na toho kocoura, toho jejího ex přítele. No a začal mít skutečně močový potíže a to až do té míry, že se ucpal, skončil na pohotovosti s katetrem močovým. A bylo to jenom proto, že zůstal doma sám a ona začala chodit do práce. Takže tam můžou vznikat až život ohrožující stavy pro ty kočky, když ty podmínky v tom prostředí jim nevyhovujou.
Co bychom teda měli o kočkách obecně vědět, protože mně vlastně přijde, že jedna z nejdůležitějších věcí je to prostředí. My jsme tady měli třeba Kláru Nevečeřelovou, která je vlastně kočičí psycholožka, povídala nám o tom, jak jakoby by měl vypadat ideální prostor pro kočku, aby se tam cítila dobře. Tak kdybyste nás vzala tady do mysli koček, aby se cítili dobře v našich obydlích, tak co by tam mělo vyskytovat?
Ono se říká, že pro ty kočky je důležitých 5 pilířů. První pilíř je nějaké bezpečné místo. Protože já říkám docela často, že kočky jsou paranoidní pesimisti. Takže oni potřebují mít místo, kde se cítí bezpečně. Pokud to tak není, tak oni totiž jsou zároveň lovci a zároveň kořisti. Takže oni, když nemají bezpečné místo, budou se bát a budou často třeba i bojovat o život a pak zase se od toho odvíjí ty poruchy. Druhý jsou zdroje. Druhý pilíř. Potřebují mít bezpečný přístup ke zdrojům, to znamená krmení, voda, záchod, škrabadlo, pelíšek. To jsou místa, kterých by doma mělo být N plus 1. N je počet koček. A přitom ještě, takže když mám 2 kočky, měla by mít 3 záchody, 3 mističky, 3 misky s vodou minimálně. A ještě by měly být tak, aby z jednoho nebylo vidět na druhý. Protože když ty kočky se jenom tolerují a nevychází spolu úplně super, tak pokud mají jeden záchod, tak ta jedna tom tu druhou nemusí pustit a zase máme močové kameny, močové potíže. Třetí bod jsou kontakt s člověkem. Kdy ta kočka potřebuje předvídatelný kontakt s člověkem, takže to nemůže být tak, že vy přijdete k kočce, začnete jí muchlat, mazlit a ona zdrhá a nechce. A ten člověk je pak překvapený, že ta kočka kousne, škrábne. Já třeba, můj kocour nenávidí chování, úplně z duše to nenávidí. Ale miluje, když přijde podrbat na koření, v ocásku, na hlavičce, to úplně jako se rozteče. Ale jakmile bych ho vzala do náruče, tak se na mě podívá, jako on tím vyrazí, že jsi blbá, plně mě spraží. Další bod, 4. bod je hra. Protože pro kočku to není úplně jenom hra, je to lov. A kočka, která je zavřená doma mezi 4 místnostma, potřebuje projevovat lovecký chování. Když ta kočka žila spoustu let někde venku, tak tuhle tu svoji potřebu uskutečnila. Ale s náma doma nemá jak. Takže je potřeba s tou kočkou si denně hrát a střídat hračky, protože kočka neuloví denně stejnou myš. Ona loví různý druhy hlodavců, ještěrky, všechno možný, 14 různých druhů kořistí, takže tomu by mělo odpovídat i to, jaký máme doma hračky. A měla jsem klientku, která říkala, měla kocoura zachráněnýho někde a říkala, on si vůbec nehraje, on vezme tu hračku, zatřepe s ní, odhodí a konec. A pak už, když mu ji znova přinesu, tak si s ní hrát nechce. Říkám, no, ale on už ji zabil. On nechápe, proč ji má zabíjet znova.
A jak dlouho si ji pamatuje, tu stejnou hračku?
Většinou každý den nějakou jinou obměňovat.
Ještě když jsme u těch hraček, já jsem narazila na to, že vy máte poměrně striktní názor na takový ty laserový ukazovátka.
No ono to je z toho důvodu, že ten lovecký vzorec, to chování, je stolkuju, sleduju, lovím, cupuju, sežeru.
Což laser se špatně žere, no.
Laser maximálně stolkuje, ale necupuje a nežere. Takže měla jsem nedávno, možná už to měsíc, dva, bengálci. Bengálci to jsou kočky, které vám nedovolí žádnou chybu. A pokud ji budete dělat, budou dělat něco, co se vám velmi nebude líbit. Takže měli doma dva Bengálce. Jeden řval, druhý čůral. A ten, co řval, tak on, já jsem se jich postupně ptala, co dělali, a oni říkají, no my si s ním hrajeme pořád laserovým ukazovátkem. Říkám, dobře, jak často? No každý den, několik, my si s ním hrajeme právě. Říkám, dobře, a kde neřve tolik? No, na chatě, tam chodí i ven, tak tam si s ním, s tím laserovým ukazovátkem nehrajeme. A říkám, a? Třeba vyvodíme z toho nějaký závěr? Takže jsme si vysvětlili, že laserové ukazovátko že maximálně cupovací hračky, nějaké námávátku, a pak, že ho musí po té hře nakrmit, protože on musí dodělat ten lovecký vzorec. Ta kočka loví, i když nemá hlad, je to pro ní tak zakořeněný vzorec chování, že pokud budu řešit nějaký problém s kočkou a budu si s ní hrát laserovým ukazovátkem, tak kočka typu bengálka, která má nízký práh frustrace, tak okamžitě projeví poruchy chování, pokud budu dělat něco, co jí nevyhovuje. No a výsledkem tedy bylo, že si přestali s kocourem hrát s laserovým ukazovátkem, začali dělat to, co jsem jim říkala. No a výsledek byl takový, že ten kocour přestal řvát, ten druhý přestal čůrat, protože ho štvalo, že ten druhý řve.
Takže vlastně, když se vrátím k tomu, my jsme si tady řekli nějakých jako pět věcí, které...
Ještě pátá nám chybí, pardon.
Pátá nám přesně.
Pátá věc je možnost komunikace feromony. Protože oni mají žlázky, mají na obličeji, mají tvářové, před ušima, okolo tlamy, mají na koření ocasu a okolo drápových lůžek a používají ke značení teritoria. Kočka je velmi teritoriální šelmička, takže, protože oni se nechtějí prát. Oni si značí to teritorium a když tam jde jiná kočka po té kočce, tak si přečte micka, 6 let, v říji, nebo nebyla v říji, kocour, a v buzovkách, ne jméno, ale oni se dočtou, po těch feromonů poznají, jestli to je kočka, která je vhodná k páření, nebo kocor, který ho nechci potkat. A oni jsou schopní odhadnout i v kolik hodin tam ta kočka byla. Takže oni, když si tohleto nechávají, takovýhle vzkazky, tak se můžou rozhodnout, jestli se s tou kočkou potkat chtějí nebo ne. A dokonce i v domácnostech to dělala jedna firma, právě studie, tak zjistili, že když ty kočky mají možnost tyhle ty značky si tam nechávat a nikdo jim je nesundává, tak je tam mnohem méně agresivních projevů mezi nima. Takže třeba bohužel lidé, kteří mají tendenci hodně uklízet, což je třeba moje tchýně, tak ta úplně kočku mít nemůže, protože ta kočka by byla úplně zoufalá, to by měla ty značky všechny sundaný. Já to asi přirovnám k tomu, že pracujete někde v kanceláři třeba a máte na tom stole počítač a máte tam obrázek od dětí, máte tam fotku manžela, máte tam tušky, máte tam různý, já bych tam měla třeba zvířátka nějaký, jako postavičky. No a takhle si to tam budujete třeba rok, dva, tři. No a jeden den přijdete do práce a máte holý stůl. Tohle je pro tu kočku, když ten majitel uklidí všechny ty značky najednou. Takže já třeba doporučuji neprat všechny pelíšky najednou. Protože když to mýmu kocorovi udělám, tak je dost naprdnutý, když mu vyperu pelíšek, jako ten, on teda má fetiš na igelit, takže a okusuje papíry občas, když je nervózní, takže my mu říkáme termit s manželem, protože jak jsem říká, bengálka má strašně nízký práh frustrace, takže okamžitě, když je něco v tom prostředí, co mu nevyhovuje, okamžitě se to nějak projevuje. No a zjistili jsme, že on chce být samotář. Mm-hmm. Takže jakmile zůstal v domácnosti sám, přestal okusovat papíry.
No ale my jsme se bavili ještě předtím, než jsme začali nahrávat, že vy máte doma více koček. Kolik jich celkově máte?
Teď už mám jenom jednoho.
Jenom jednoho, ale byly doby, kdy takhle jako soužili více do koček spolu?
Ano, nejvíc, co jsem měla, tak byly tři. Byla to kombinace ragdoll, bengálec a klasická mourina.
No, protože to mě potom přivádí do té situace, zase když se vrátím k tomu, že my máme nějaký představy, ale potom to nemusí korespondovat s tím, jak se cítí ty zvířata. Že když teda třeba zjistíme, že ty kočky jako nechtějí být úplně sami a chtějí jako mít nějaký vyžití, tak jim pořídíme nějakého kočičího kamaráda. Ale vlastně teďka se dozvídám, že to nemusí být úplně v pohodě. Oni si můžou, jako, co ta situace, když si takhle přivedu domů novou kočku, jak to udělat co nejlépe, ať se přijmou a jak potom pozorovat, jestli se to vlastně stalo.
Ono jsou stránky iCatCare.org, kde jsou přímo návody, jak krok za krokem seznamovat ty kočky, protože oni opravdu se seznamují přes pachy, pak teprve vizuálně a pak teprve je můžete pustit k sobě dohromady. Lidi dost často dělají to, že prostě vezmou kočku z ulice, přinesou ji domů a pak jsou hrozně překvapený, že kočky si nesednou. Já to přirovnám k tomu, že když začnete randit s nějakým chlapem, tak hned první den ho nevezmete do svý ložnice. Obvykle. Někdo, možná někdo, jo, ale
jak
tak,
kdo?
Jak kdo, ale obvykle to takhle nefunguje. No a já strašně ráda říkám, že to je asi tak, jako kdybych přišla na hlavák, zbalila tam prvního bezdomovce, přitáhla bych ho domů a řekla bych manželovi, miláčku, tady ten pán sama od teďka bude bydlet. Tamhle má koupelnu, tamhle bude spát. A ty kočky to dost často takhle vnímají. A já jsem neměla kočky plánovaně, jakože bych chtěla mít tři, ale bylo to jednu, jsme s manželem odkojili na flašce, nebo hlavně manžel, druhej kocour byl, už to nebylo roztomlý rak dolí koťátko, klientka ho nechtěla, takže jsem si ho vzala já. No a bengálec ke mně přišel tak, že mi umřel můj srdeční kocour, se kterým jsem vystudovala vejšku a byla jsem totálně oslabená, brečela jsem. Říkala jsem si, bože, mě chybí ten parťák hrozně, no a kamarádka měla bengálí koťátka, takže jsem byla ztracená. Takže doteďka mi manžel vyčítá, že jsem si nenačetla přesně, co to znamená mít doma bengálku.
Ani vy jste si to nenačetla?
Ne úplně stoprocentně, věděla jsem, co to je za kočku, ale kocour mě školí celých 14 let, co ho mám.
Pojďme si říct něco třeba takhle k specifikaci těch plemen.
Já třeba docela ráda v přednáškách používám rozdíly mezi bengálkou a ragdolem. Protože ragdol je plemeno, který poměrně úzce je schopný soužít s člověkem. A ono bohužel to souvisí i s tím, jak ho ta paní šlechtila. Ona ho šlechtila jedna paní v Americe a to plemeno vznikalo tak, že někde sebrala nějakou dlouhosrstou kočku a říkala si, že bude křížit teda koťátka, no a ona vybírala koťata tak, že je házela proti zdi a ty, co se nebránili, tak ty byly ty vhodný. Takže tímhletím způsobem vznikalo plemeno ragdoll a ty kočky jsou velmi, si nechají toho od toho člověka hodně líbit, ale záleží na socializaci. No a pak máme na druhém konci spektra plemeno bengálka, což někomu přišlo jako výborný nápad vzít divokou kočku, která žije solitérně, to znamená sama, někde v Asii, v jihovýchodě Asie, a tuhle tu divokou kočku přikřížit do kočky domácí. Takže kočky domácí vznikly z indických koček a kočky plavé, která žila v severní Africe, to byly hodně kočky, které měly v vozovkách ochočený Egypťani. A chovali v obrovských skupinách, třeba 200-300 koček. A měli je potom na ty obětiny do těch chrámů, lovili jim tam myši. A nebo potom v Mezopotámii, to byly kočky, které se pohybovaly okolo sípek, ale docela často žili ve větších skupinách. No a teď si představte, že tuhle tu kočku, která jakž tak toleruje život ve skupinách, křížíte s kočkou, která je zvyklá žít naprosto solitérně.
To je bláznivý.
No, takže ta kočka je něco jako když skřížíte lva a tygra. Tygr žije sám, lev žije ve skupinách. Takže tý kočce v uvozovkách permanentně hrabe. Proto jsem říkala, že má snížený práh tolerance na frustraci. Protože ta kočka je takový klubičko, dost často klubičko nervů. A pokud nemá ty podmínky ideální pro sebe, takže já říkám, že bengálky by se měly prodávat se šlapacím kolem. Protože když mu byl rok, tak jsme zjistili, že téměř nemůže vydržet v bytě. To vůbec není kočka vhodná do bytu. Což jsem taky zjistila posléze, takže máme poličkový systém doma, máme šlapací kolo, který mu manžel vytvořil. A je potřeba si s ním hrát a je potřeba ho nějakým způsobem zabavit, věnovat se mu. Není to kočka, která člověk přijde domů a ona si k němu lehne na klín jako ragdoll a vrní. Ne, to je nebe a dudy. Když se dělají studie, tak ragdoll je na člověka a chce se často mazlit a vyžaduje ten kontakt. Bengálka, nechte mě bejt.
Když se vrátím takhle ještě k těm plemenům, tak co třeba britská modrá kočka nebo Devon Rex?
Devon Rex, myslíte?
Devon Rex, pardon.
Devon Rex pochází ze Sfinxu a má hodně společnou povahu. Oni to jsou takový ňuňánci. To jsou tak strašně milí zvířata, mazliví dost často, i když záleží samozřejmě na chovatelské stanici, ale když jsou ty kočky dobře socializovaný, tak to jsou strašně milí zvířata, takový velký oči, velký uši mají. A jsou i ty volat domů, tomu říkám, jsou strašně roztomilí a hlavně oni nemají pesíky. To znamená ty tvrdý chlupy, oni mají jenom podsadu, ty vlníky. Takže když tu kočku hladíte, to je jak samet, to je tak strašně příjemný zvíře i na pohlazení. Oni téměř nelínají, takže nebo prakticky vůbec nelínají. Takže to jsou takový, jako říká se jim, kočky pro alergiky, což úplně bych neříkala, protože ten alergen docela často bývá ve slinách, Takže někdy v srsti, ale dost často ve slinách, takže to není úplně tak, že by to byla hypoalergenní kočka, ale jsou hrozně milí. Ty, co jsem viděla já, co jsem je potkala, jeden profesor z Austrálie, se kterým spolupracuju, tak to je jeho absolutně nejoblíbenější plemeno, ten je miluje. Profesor Richard Malik. A potom jsme se bavili ještě...
Britská modra.
Britská modra, tak to je moje srdcovka. To byl můj třetí kocour nebo třetí kočka, kterou jsem měla. Díky němu jsem získala na vejšce přezdívku kočičí žena. Protože on tenkrát před těma víc než 20 lety, tak on měl herpes. Neexistovalo PCR vyšetření, nešlo to prokázat. Jakmile se mu objevily léze na těch očích, tak jsem to okamžitě začala řešit. A zásadně jsem se nenacházela na univerzitě, když se mu to objevilo. Musela jsem mu několikrát denně kapat v oči. Tenkrát ještě se nepoužívaly kontaktní čočky pro ty zvířata na hojení rohovky. Takže měl na očích knoflíky, aby měl sešitý víčka. A ty modrý britky paradoxně, oni nejsou úplně mazlící. Barevný britky ve srovnání s tím, to jsou mazlivější kočky. On byl takovej hodně odtažitej, tenhle kocůr, takový jako prostě já jsem někdo a mám tu modrou krev a vy si můžete. A on poslední dva roky svýho života byl slepý. Já jsem na to přišla docela dlouho, mi to trvalo, než jsem přišla na to, že oslepl, protože ty kočky jsou schopné se díky těm fouskům a těm značkám právě feromonovým v tom prostoru, když žijou doma, orientovat tak dobře, že člověku trvá docela dlouho, než přijde na to, že ta kočka oslepává nebo je slepá. A on v momentě, kdy jsme vytřeli podlahu nebo vyprali něco, tak se přestal orientovat. No a samozřejmě někam načůral nebo nakadil. Takže my, když už dávno jsme ho neměli, tak když jsme zapli troubu, tak jsme věděli o něm, protože to nateklo, když se vyčural na kuchyňskou linku, jak to nateklo za troubu. Takže to byl můj velký učitel v tom, jak důležité jsou ty feromonové značky pro kočky.
To, co jsme si tady popsali, ti přijde, že vlastně bych vůbec nečekala, že s veterinářkou budu probírat spíše chování těch koček nebo chování i vlastně jako psů, i když tam jsme tolik ještě nezabrousili, než že spíš bych čekala, že se budeme bavit o nějakých nemocech. Ale vlastně mi přijde, že to spolu relativně koresponduje, protože se tady bavíme o tom, jako když je ta kočka ve stresu nebo když prostě tý kočce není dobře, nějak se chová, to stejný ten pes, potom přijdou lidi třeba k vám a vlastně vy musíte rozlišit, jestli jako opravdu se jako něco děje se zdravím, anebo jestli je to něco, že se ten majitel nedobře chová, že vlastně nedobře přečetl, co se děje.
Ono, já se věnuju poruchám chování strašně dlouho, už na vysoké škole to je přes 20 let a tenkrát, když jsem s tím začínala, tak se mi kolegové smáli, že to je méně cenný a že prostě věnovat se chování je trapný, že to je blbost, jak psychologové nebo psychiatři, ale ono to je strašně důležitý, protože ta psychika se odráží na tom zdravotním stavu a obráceně. Takže mně často přijde kočka nebo pes, který je označený jako, že má poruchu chování. No jenom, že já pak zjistím, že kočka má těžkou artrózu v kyčlích a že se to projevuje tak, že čůrá majiteli do postele. Takže já třeba strašně ráda spolupracuju s Kateřinou Štiblickou, což je behavioristka, která to právě vystudovala v Anglii. Ty poruchy chování při České republice to bohužel studovat nejde. A ona, my si říkáme, že ona je Sherlock Holmes a že já jsem Scotland Yard. Takže ona s tou kočkou stráví několik hodin a natočí si videa nebo s těmi majiteli probere videa a mě pak řekne, ta kočka chodí takhle, takhle čůrá, takhle kadí a už jsme schopní odhadnout, jestli třeba ta kočka fakt nemá bolesti. Nebo jestli tam je jiná kočka v domácnosti, která ji třeba brání v používání záchodu, protože močové potíže opravdu jsou strašně často jako následek toho, že to v prostředí je tam něco špatně, ale nevím co. A nebo ta kočka třeba je nějak nemocná, má snížený práh frustrace. Takže třeba mi přišla paní, že kocourí útočí na jinou kočku. A když mi poslala videa, já jsem se koukala, tak ta kočka toho kocoura šikanovala. Jenomže majitel to nevidí, protože ta kočka jenom sedí a blbě čumí. Ona prostě, tak jak my tady sedíme, tak já kdybych na vás takhle koukala. A tím výrazem bych říkala, co si jako myslíte. Jako... No a ten kocour se jenom bránil. Jenomže pak začal být nemocný, začal mít zánět žlučových cest. Prostě začalo se to na něm projevovat, že ta kočka ho nechtěla pustit na záchod třeba. A teď já to na těch videách už vidím, protože vidím, že ta kočka dělá takzvané konejšivé signály. Ono je moc hezká knížka od Tory Trugas, která popisuje konejšivý signály u psů a já už jak ty roky, co přes 30 let chovám kočky, pozoruju je. Já miluju pozorovat zvířata, nejenom kočky a psy, ale třeba fotím ve svém volném čase zvířata v zoo a pozoruju je a zjišťuju, že ty konejšivý signály jsou napříč druhama. A i ty kočky je dělají. A ta kočka třeba si volizuje tlapku, otočí hlavu na stranu, sedne si, lehne si a ona říká, ten kocour, na kterýho ta kočka kouká, tak v podstatě svým chováním říká, je mi to nepříjemný, v jaký situaci se nacházím. No a pak třeba si řekne, dobrý, tak já zkusím jít na ten záchod. A teď příklad, mají jenom jeden. Takže on nemůže jít někam jinam, aby se vyčúral. On musí jít na ten jeden záchod a ta kočka ho nechce pustit.
Když tady mluvíme o konejšivých signálech, jak ale poznám třeba, že kočku opravdu jakoby něco trápí, ve smyslu něco zdravotního, versus jak to poznám u psa? U psa mi přijde, že to je vlastně většinou relativně jednoduchý.
Ne vždycky, ale je to jednodušší. Ten pes je mnohem víc navázaný na toho člověka, takže pes, když má nějaký problém, tak dost často přijde za tím člověkem v uvozovkách si říct o pomoc. Neříkám, že to platí vždycky, ale často to tak je. Kočka takhle nefunguje. Kočka je dost často samotářské zvíře někde, nebo když je v těch skupinách, tak ještě, ale stejně nastavená na to, že nedává najevo svoje slabosti, svoje bolístky. Kočka, kterou něco bolí, obvykle někam zaleze, straní se. Takže ten majitel může to, že té kočce něco je, poznat tak, že změní rituály. Dost často to je jenom tohleto, že ta kočka najednou za ním nepůjde spát do postele, nebude se chtít mazlit, nebude s ním vyhledávat kontakt, bude se chtít někde schovat. A tohleto třeba může být jediný příznak. A já ještě doporučuji majitelům mít v telefonu aplikaci, která se jmenuje Feline Grimace Scale, Feline Grimace Scale. Je to na Google Play i pro Apple. A je to jednoduchá aplikace, kdy podle 400 fotek a náčrtků ten majitel si určí, jestli ta kočka je bolavá nebo ne. Protože řeším strašně moc případů, kdy ten majitel si vůbec nevšimne, že ta kočka má velký bolesti. Ona totiž může mít jenom uši blbě do strany a znamená to, že trpí velkýma bolestma.
Stává se vám teda, že třeba majitelé těch koček přijdou, až když už je to relativně rozběhnutý problém?
Hodně často. Hodně často a často problémy jsou třeba zuby, protože málo lidí si uvědomuje, že nejenom už třeba, když jsem před 20 lety říkala, že se musí kočkám čistit zuby, tak si moji kolegové i klienti ťukali prstem na čelo, ale já jsem svýmu kocourovi Britákovi zuby čistila, protože už na škole měl problémy, oni kočky mají resorptivní léze, to znamená, že zuby se bourají místo toho, aby stály jako v celku, ale jsou tam buňky, které je najednou začnou žrát. Není to kas, ale je to vyžraná díra v tom zubu. A zubař, tenkrát náš učitel ještě furt učí na té univerzitě, tak mi řekl, musíš tomu kocourovi čistit zuby. A já, jo, dobře, super. Takže jsem skončila školu a všichni moji klienti museli kočkám čistit zuby. A ten, kdo to nedělá, a často dost majitelů si toho ani si říká, kočka se nedá vycvičit, to je blbost. Kočka dobře motivovaná se vycvičit dá. A když se ty zuby nečistí, tak ta kočka má bolesti. A ty třeba mi přišla kočka na očkování a měla úplně oteklou tvář. A majitel říká, a vy ji nenavočkujete? A říkám, ne, nenavočkuju. Teď má tady otok celý tváře. Nemohla ani odevřít tlamu, protože tam měla schnilý zuby v vozovkách. Člověk jde k zubaři, když ho bolí jeden zub. A mně se dostávají kočky, který bolí 8-9 zubů a jsou na vytržení. A stejně si ten majitel ani nevšimne, že ta kočka trpěla bolestí. A já říkám, ta kočka má fakt velký bolesti, nemůžu ji naočkovat, ale ona normálně žere. No, protože kočka...
To je právě ten rozdíl, že jo, třeba se psem, tam to jednoduše poznáme většinou, že mně přijde, že přestanou žrát, nebo nechtějí chodit ven, nebo prostě jako výrazněji změní chování.
Ta kočka tam to fakt člověk musí dobře napozorovat, a u těch zubů tam je to opravdu problém, protože kočka, když přestane žrát, tak se rozhodla, že umře v vozovkách. Takže už to bývá, když kočka přestane žrát, tak už to bývá dost pozdě. Já tomu říkám, přijde kostra k doktorovi.
My jsme tady v podcastu pojišťovny a my třeba u nás vidíme na těch datech, že pojištění domácích zvířat, což je teda pojištění koček a psů, tak poměrně narůstá na popularitě a mě vlastně zajímalo, jak vy si všímáte toho, jak moc důležitou roli hrají peníze v tom, jak lidi přistupují k té léčbě zvířat.
Já mám to štěstí v úvozovkách, že se mi podařilo se z obyčejného prvoliniového veterináře vypracovat už do takzvaného referál. Že už ke mně chodí klienti, kteří buď ví, co chtějí, nebo mají to zvíře pojištěný a tím pádem já můžu dělat tu diagnostiku, co chci. Ale třeba když učím na univerzitě, tak to je ještě taková ta správná prvolíniovka, tak tam opravdu se to odráží. Že ty klienti velmi přemýšlí nad tím, jestli investují do léčby nebo investují do diagnostiky a pak teprve do léčby. Jenomže ono, ta diagnostika ve výsledku, ano, na první dvě návštěvy možná to vychází dráž, ale ve výsledku je to levnější, protože pak, když už mi chodí kočky na ten můj referál v uvozovkách, na tu moji kočičí kliniku nebo téměř kočičí kliniku, tak to jsou zvířata, které se rok, dva někde léčí a třeba dostanou antibiotika na týden, na dva, je to chvíli dobrý, pak se zase vrátí. Kdyby se udělala ta diagnostika hned na začátku, tak si ušetřili dlouhodobý podávání antibiotik a už by věděli, co tomu zvířeti je a dost často jsou potom ve stavu, kdy už s tím nejde nic dělat, protože když se dostatečně dlouho neléčí rýma nebo výtoky z nosu, tak pak dochází k tomu, že se tam deformují ty, ono se tomu říká konchy, to jsou takový jemnoučký skořepinky a když se to dostatečně dlouho neřeší, tak už jsou tam trvalý změny, které nejdou vyřešit.
Proč mají lidi pocit, že ta veterinární péče je drahá? Není to třeba tím, že dostatečně dobře nerozumí tomu, co vlastně všechno musí ten veterinář udělat pro to, aby třeba ta diagnostika byla správná?
Ono to je o tom, že lidé nejsou zvyklí za lékařskou péči platit, protože mají pojištění, platí si ho z platu, se jim strhává, ani nevědí, kolik pořádně a pak nevidí, kolik to všechno stojí. Ale dobrý sono stojí 650 tisíc, nebo lepší sono. Kupovala jsem rentgen, 850 tisíc. Kupovala jsem gamma kameru, protože děláme scintigrafii, děláme vyšetření před léčbou radioaktivním jodem, gamma kamera, 1 600 000. To jsou takové částky, vybudovat kliniku nukleární medicíny stálo víc než 12 milionů. A pak se s klientama bavíme, jako že to ošetření stojí 65, ale třeba generátor na 14 dní stojí 30 tisíc. Takže to jsou částky, které si ty klienti dost často ani neumí představit. Já jsem viděla jedno francouzské krásné video, kdy tam měli obrázky a měli k tomu cenovky. Inhalační stroj 200 tisíc. Monitor životních funkcí 70 tisíc. A teď to takhle jako šlo. Stůl operační 60 tisíc.
Kdybyste měla vysvětlit jakoby rozdíl mezi tím veterinářem, jste říkala, prostě já mám to štěstí, že už jsem jako ten referál, nejsem už v té první linii, tak jsou to právě ty přístroje, je to právě ta jakoby nedostatečně kvalitní nebo ne tak dobrá diagnostika, co dělá ten rozdíl?
V podstatě ano, protože já, abych byla schopná zjistit, co tomu zvířeti je, potřebuji analyzátory. Analyzátory dneska vychází třeba 150-200 tisíc, abych byla schopná na místě vyšetřit krev. A potom se ty částky pohybují někde jinde. Jakože když přijde člověk a veterinář tam má stůl, který stál třeba 20-30 tisíc a to je veškerýho vybavení a ještě fonendoskop. A to je vlastně teploměr, maximálně otoskop. A je to všechno, co ten veterinář má, tak ten veterinář to dělá v přízemí svýho domu, kde bydlí, tak je to úplně něco jiného, než když já postavím kliniku za mnoho milionů, musím platit nájem, musím platit energie, musím platit zaměstnance, který samozřejmě něco stojí. A protože dost často se stává, že si se sestřičkama říkáme, že jako pokladní v Lidlu bychom měli víc. A ty klienti to nevidí. Nevidí to, že my máme obrovský splátky měsíčně za ty stroje, za nájem. Já v podstatě otevřu dveře do ordinace a je to 500 000 měsíčně. Jenom náklady na provoz a tohle to všechno ten člověk musí vydělat. A nejde, je to krásný, jako žít z lásky k té práci a já jsem takhle fungovala 14 let, a skončila jsem s těžkým syndromem vyhoření, protože jsem prostě si říkala, já si nemůžu říct o ty peníze, já prostě nemůžu, to zvíře by umřelo, kdybych já si řekla o ty peníze. A dojela jsem na to velmi tvrdě. Takže teď už jsem se dostala do fáze, že ne. Že ano, miluju tu práci, neumím si vůbec představit, že bych někdy v životě dělala něco jiného, ale prostě něco to stojí.
Mě vlastně k tomu napadá, že ještě bychom si mohli říct, kromě teda tady toho vybavení, jak poznat dobrého veterináře nebo dobrou kliniku. Mě totiž hrozně zaujalo, když jsem si četla o té vaší, že nejenom, že je nějakým způsobem vybavená, ale že vlastně už jako když tam přijdu, tak je vidět, že někdo přemýšlí o tom, aby to zvíře nebylo úplně ve stresu. Což je třeba moje častá zkušenost, když jdeme s pejskem na veterinu, tak nemůžu úplně říct, že to prostředí je tomu vždycky nějakým způsobem uspůsobeno.
Já si myslím, že tam je důležitá empatie toho personálu, strašně moc. A vzhledem k tomu, že mám za sebou mnoho hospitalizací v mnoha různých zařízeních, tak si umím představit, jak se asi cítí to zvíře, který přijde do cizího prostředí s cizíma pachama, s divnýma zvukama. Takže my se snažíme, aby pro to zvíře to byla co nejméně nepříjemná zkušenost, protože to dost často, někdy je to dokonce i příjemná, často se stává, že ty majitel říká, to není možný, on prostě vyběhne ty schody po třech a těší se tam. A mám už, a mám kamarádku, původně to byla jenom klientka, ale je to už kamarádka a ona má husky. A ta husky nebyla vyšetřitelná. Na jiný veterině to je skoro 30-kilový pes. Prostě když se rozhodne, tak bez anestezie ho nevyšetříte. No a my jsme jí trošku v vozovkách jsme podváděli, že jsme přišli na to, co má ráda a já třeba u těch psů miluju čuchací koberečky. To jsou takový látkový koberečky, do kterých nastrkáme pamlsky, buď pamlsky toho majitele, když to je zvíře s nějakou dietou nebo nemůže nějaký proteiny, anebo naše, co tam máme a dáme mu to a ten pes to luští. No a teď tahle ta fenečka, když přijde a třeba mu samý hladovku, protože se dělal odběr krve a mám přišla a koukala na tu moji kolegyni, jako kde ten koberec, jako... Já tady jsem přišla si vyluštit koberec a tady jako na mě šahají a jsou divní. Takže ta moje kamarádka, protože zrovna jsem nemohla já, tak jí vyšetřila kolegyně, říká, hej, dejte jí prosím ten kobereček, ona už jako je dost jako naštvaná. Takže máme je, já bych to řekla, mně se hrozně líbí to anglické slovíčko spoiled. Jako, že jsou jako zkažený v úvozovkách, že jsou zvyklí, že tam dostanou něco dobrýho. A nebo když dělám něco nepříjemného, tak to musí být co nejrychleji za tím zvířetem. To extrémně platí pro kočky. A kočky, já nevím, jestli můžu říct, můj nejoblíbenější pamlsek pro kočky je čuru. To je tekutý pamlsek, který je velmi chutný. Oni dělají variantu jako nízkokalorickou a vysokokalorickou, takže podle toho, jestli to tlustá kočička nebo hubená kočička. A miluju motivované bengálce, protože s bengálcema se úplně úžasně cvičí. Oni opravdu jako mají rádi tu interakci a jsou strašně těžko ošetřitelní na veterině, když nejsou motivovaní v uvozovkách. A mám jednoho, který léčíme infekční peritonitidu u něj a majitelka s ním cvičí a má právě rád to čuru. Takže my ho téměř bez fixace odebíráme, kdy ona mu dá čuru nahoru, on zvedne hlavu, já si tady dám jenom prst a naberu si 6 ml krve. A v podstatě má úplně minimální sedaci gabapentinem, nemusí na něm ležet 4 lidi, ta kočka prostě si žere, nechá si sono udělat. Takže ono opravdu, sice ze začátku je to trošku oprus, když musím s tím zvířetem pracovat pomaleji, protože musím ho naučit, musím zjistit, jaký pamlsky má rádo, kde se třeba ta kočka ráda vyšetřuje, jestli na okně, na stole nebo na klíně u majitelky. Ale pak, když už to vím, dám si tam tu poznámku, tak já jsem schopná jednak to zvíře ošetřit mnohem rychlejc, když potřebuju, a jednak má dobrou zkušenost. Takže kočka, která přijde a má blbou zkušenost, tak se to bude stupňovat a hůř ošetřitelná. Když to kočka, která přijde a na prvním očkování dostane čuru, ani si nevšimne, že je očkovaná, tak ona potom nebude se bát tolik té přepravky.
Mě vlastně zaujalo, já jsem slyšela i nějaký příběh, kde vy jste ošetřovala kocoura, který byl předtím označován za agresivního.
Jo, to byl Božan, ten měl epilepsii právě a byl vyhozený z jedné kliniky, že je neošetřitelný, nebezpečný pro personál a já jsem si ho vyfotila, kdy to bylo, dostal 100 mg gabapentinu.
A možná jenom, co je gabapentin?
Gabapentin je látka, která se používá jako anxiolytikum, což je rozpouštěč strachu v úzovkách a můj život se výrazně zjednodušil od té doby, co se objevily studie právě na použití téhle látky u koček, pak je ještě bonkat syrup pro varianta pro kočky, který nesežerou tu tabletku. Ta kočka je mnohem klidnější, mnohem spolupracuje líp. My třeba, když děláme kardiovyšetření, tak rozhodně chceme to těm kočkám dávat, aby ta kočka, protože musí 20 minut ležet na boku. Takže pro ní je mnohem příjemnější, když je trošičku oblblá v úvozovkách, než aby jsme se s ní prali. No a tenhle ten kocour, to mám fotku v takový kolípce, ve kterým mám příjemný zařízení pro ty kočky ráda, takže je tam ručník, je to kolípka, která hezky hřeje a ten kocour tam leží na zádech, má voholený břicho, voholený krk, je po odběru krve, odběru moči, vyšetření sonobřicha a nemá ani, tak ono se říká, strach má velký oči. Ta kočka, když je vyděšená, má obrovský zornice a ten si tam tak leží jako ležérně a majitelka říká, já to musím na tu kliniku poslat. Já jim to musím ukázat, jak vypadá nebezpečná kočka pro personál.
Jak jsme na tom vlastně v rámci porovnání se světem, takhle k tomu přístupu ke zvířatům, když se podíváme na tu veterinární péči, je pořád jakoby je nějaký stát, kde třeba, který je inspirativní pro nás?
Pro mě třeba obrovskou inspirací byla Anglie, protože jsem chodila dřív, když jsem skončila školu, tak kočky, manipulace s kočkama byla, chytím kočku za flígr, zaháknu jí drápama za roh stolu a za kůže, za zadkem jí držím nataženou na tom stole. To jsme se ještě učili, to bylo dost brutální. A tohle to se mi strašně nelíbilo. A moč se odebírala tak, že se tý kočce vymačkal močák. Představte si, že máte zánět močáku a že vás to bolí a že vás někdo takhle zmáčkne. Před 19 lety jsem tohle udělala jednomu kocourovi, on mi pak skoro ukousnul palec u ruky. Teď jsem pochopila, že tudy cesta nepovede a začala jsem studovat, jak to mám dělat, abych byla schopná ty kočky líp ošetřovat. A právě první informace, které jsem o tom získala, byly od ISFM, International Society for Feline Medicine. Oni se přejmenovali na iCatCare. Takže je to organizace, která právě byla založena chovateli koček, aby se ty lidi, veterináři, o ty kočky líp starali, aby se vzdělávali. Takže teď už to vedou veterináři a je to organizace, která sdružuje veterináře z celého světa, který se vzdělávají. Teďka příští týden zrovna jedu do Anglie na kongres, právě to je takový svátek, jednou za rok se sejdou veterináři, kteří jsou stejně cáklí do koček. Takže už svoje nechty předvádím, už mnoho let. Mám kočičí nálepky na nechtech. No.
Jo, já to jsem chtěla doplnit, doma je to jasný.
A oni právě začali razit to, že jsou certifikace cat friendly. Můžete mít bronzovou, stříbrnou nebo zlatou, podle toho, jaký podmínky splňujete a záleží na vybavení, vzdělání personálu, zacházení s těma kočkama, jak ta klinika vypadá. Já třeba mám rozdělený čekárny, zvlášť čekárnu pro kočky, zvlášť čekárnu pro psy, zvlášť ordinaci pro kočky, zvlášť ordinaci pro psy, aby se nepotkávali, aby ty kočky nebyly stresovaný už jenom těma pachama. Bavili jsme se, že ten pátý pilíř je právě založený na těch pachách a tím souvisí i to, že ta kočka by neměla chodit tam, kde cítí psy. Takže my psí ordinaci používáme jenom když pro kočky, jenom když opravdu není zbytí, ale kočky standardně chodí do své speciální ordinace, aby se vůbec nepotkávaly se psy.
Což mi přijde taky poměrně pořád unikát v České republice.
Já mám tendenci dělat věci, které nikdo jiný nedělá. Dost často jako první, říkám tomu čůrat proti větru.
Po 20 letech, co jste takhle mezi zvířaty, a teď jsme se hodně bavili o tom, co jste se vlastně naučila o zvířatech, o jejich chování, o tom, jak je to důležité, jak to souvisí s jejím zdravím. Co jste se díky tomu naučila o lidech?
No, hodně i o sobě, že přes ty zvířata jsem pochopila i, co potřebuju já jako člověk. A protože samozřejmě mám za sebou docela drsnou minulost, ať už šikanu doma nebo venku, ve škole a pochopila jsem, proč reaguju na určitý věci nějak, protože přes ty zvířata jsem pochopila, že když se k ním budu chovat hnusně, oni budou reagovat strachovou reakcí. Takže já jsem ze začátku měla z lidí strach, až teprve, když jsem na sobě začala pracovat, jsem se přestala bát lidí. Já jsem se nikdy nebála zvířat, já jsem se bála lidí. A díky tomu jsem těm zvířatům byla schopná líp porozumět, protože jsem cítila, nebo jsem věděla, jak se asi cítějí v tom prostředí, který je pro ně nepříjemný. Vadí jim. A tohle to mi hrozně pomohlo. tahle ta moje zkušenost mi pomohla v tom naučit se jim být schopná pomáhat číst jejich chování.
Takže jste se vlastně stala empatickou k ním díky tomu, že vlastně sama lépe chápete, čím třeba mohou procházet. Co vás to naučilo o majitelích těch zvířat?
O majitelích, já osobně miluju majitele, který mají to zvíře skutečně rádi. Co je pro mě největší trest, je majitel, který to zvíře nemá rád, když pochopím, že já to zvíře mám radši, než ten majitel, který s ním přišel. Nebo že s tím zvířetem cítím víc. To je pro mě asi největší trest. A o majitelích i v rámci toho, co už se mi stalo, co mám za sebou, jsem se naučila to, že si musím tvrdě držet hranice. Kam toho majitele pustím a nesmím si od nich nechat ubližovat.
Mm-hmm. Můžete to nějak rozvést?
Majitelé často, když nedělá ten veterinář to, co jim zrovna přijde, jako že by měl, třeba příklad. Přijde kočka, špatně dejchá, ve špatném stavu, má třeba podezření na fipku. Dřív to byl rozsudek smrti, posledních pár let jsme schopni to léčit, dovážíme léky z Anglie, jsme schopni onemocnění, které mělo 100% úmrtnost, vyléčit z 84%, už úplně obráceně teďka. No a doporučíme nějaké vyšetření, kočka špatně dýchá, doporučíme kardiologické vyšetření a majitel řekne, že ale teďka nemá čas tohleto řešit, že odjíždí na dovolenou. A že máme čas 2 dny na to, aby jsme to vyřešili. A stane se to, že druhý den přijdou výsledky a my řekneme třeba majiteli, ano, zavoláme vám výsledky. A majitel už třeba od oběda vyvolává, jak to, že ještě nemá ty výsledky. A teď my máme v ordinaci další klienty a net jak můžeme, voláme. A když nezavoláme, tak ten majitel volá 5krát, 10krát, 15krát. Mluví s ním sestřička a majitel řekne, když neuděláte, co chci, tak to zvíře umře. Takže jsou schopný vydírat nás nebo ten personál, že když nebo manipulovat a my si musíme držet ty hranice a říct si, nemůžu zachránit všechny. Můžu zachránit jenom ty, u kterých mi to ten majitel dovolí.
Ale to musí být docela těžký.
Ono to právě jeden z důvodů, proč skoro nikdo z těch veterinářů, třeba jsou studie, které říkají po 5 letech, že spousta veterinářů už to ani nechce dělat. Protože si představte, že máte třeba 2-3 takovýhle telefonáty nebo návštěvy klientů denně, který vás vydírají, že pokud neuděláte to, co oni si představují, že byste měla udělat, tak to zvíře umře a bude to vaše vina.
Nicméně naučila jste se v tom nějakým způsobem fungovat a chodit.
Naučila a máme třeba v ordinaci u mě, což taky je unikát, zavedli jsme supervize. Kdy my s těmi zaměstnanci, s sestřičkami, probíráme s psycholožkou různé, my tomu říkáme case reporty, kdy řešíme nějaké případy, kdy klient něco dělal, byl s něčím nespokojený nebo něco se mu nelíbilo a řešil to třeba tak, že na nás křičel. Že třeba jsme neměli termín k doktorce, které chtěl, dostal hned termín u někoho jiného, protože to zvíře bylo v akutním stavu a on přišel a ječel na recepční, jak to, že tam není ta doktorka, která tam měla být a podobně. A ona nám říká, ten klient je v takovémhle stavu, takhle se cítí a vy můžete reagovat takhle, ale musíte si držet ty svoje hranice. Protože v momentě, kdy pustíte toho klienta moc blízko v sobě, budete se muset bránit už agresivně, nezvládnete to udržet na té slušné rovině. A já jsem bohužel 14 let dělala to, že jsem byla 24 hodin na telefonu 7 dní v týdnu. A byli schopní mi lidi volat ve 3 ráno, že potřebují ostříhat drápky, že se to zvíře jednou pozvracelo. A teď já jsem byla totálně vypsychovaná, jestli mi ten telefon zase zazvoní, manžel mi nadával, protože se nevyspal. A když člověk si nastaví ty hranice, tak je schopný pomoct daleko víc těm zvířatům. Protože bude sám psychicky v pohodě, bude zdravej a pomůže jim víc.
Je strašně zajímavý, že jsem si říkala, že my se budeme primárně bavit o zvířatech, ale vlastně jsme skončili takhle u nastavování hranic, což je super vědět, že vlastně má člověk možnost pochopit i roli toho veterináře nebo té veterinářky z té druhé, z té lidské stránky. Myslím, že často o tom lidi takhle nepřemýšlí a přemýšlí jenom, že to je vlastně služba. za kterou přesně ještě platí, že jo? Takže
právě, no, ono často se říká, že služba je od slova sloužit, ale ono to tak není. A my se snažíme dělat opravdu maximum pro to, aby to zvíře bylo vyšetřené. Zjistili jsme, co mu je, a cíleně to léčili. A to je potom úžasný zážitek, jako když já tu kočku, která by před 5-6 lety ještě byla odsouzená k smrti, já ji vyléčím a majitelé jsou nadšený, nebo když objevím nějakou strašně vzácnou endokrinologickou poruchu, třeba zrovna mi přišel v pátek kocour na kontrolu, má nedostatečnou funkci příštitných tělísek a bylo to úplně, byla moje jediná kočka po 20 letech s touhletou diagnózou. A přišel po roce na kontrolu, je úplně v pořádku a nemá žádný záchvaty, je úplně v pořádku a paní je nadšená. A to je to, proč to dělám, to je ten můj dopamin. Ale jo, jsou i lidi, kteří jsou naštvaní jenom proto, že jim nezavolám, když si zrovna představovali, že jim mám zavolat. Ale z toho si člověk nesmí nic dělat.
Martino, náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo. Nějaký poselství, nějaká inspirace, cokoliv byste chtěla předat.
Ta řeč těch zvířat není zase až tak složitá, takže pro mě stačí málo k tomu, aby člověk se naučil číst to chování svého vlastního zvířete a včas odhalil, že mu je něco nepříjemný, nebo že se mu něco nelíbí, nebo že je nemocný a přišel.
Tak jo, moc děkujeme za rozhovor a že jste přišla.
Děkuji za pozvání, hezký den.